Dëgju e stë ndëruar mirë dita, pundisht një radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmë dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Shpërthim i ri në Mitrovic nuk ka të lënduar. Tranzicion me shumë pikpyetje vlerësohet kalimi strukturave të MUP-it në policinë e Kosovës. Qytetarët kosovarë ende në nethe mbi konsumimin e qumshtit të dyshimt. Pritje të vogla nga takimi i Iranit me fuqit botërore. Për këto dhe të tjera zhvillime mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim i ri ka ndodhur mbrëmë rreth orës 23:10 minuta në pjesën veriore të Mitrovicës, njofton policia e Kosovës. Zëdhënësi Avnez Zahiti tha Radios Evropa e Lirë se mjeti shpërthimit ende nuk dihet, ndërsa i ka dëmtuar balkonin e një banese të një qytetari serb të Kosovës. Ky është rasti i fundit në valën e shpërthimeve të tilla që në muajt e fundit po ndodhin thuajse çdo ditë në pjesën veriore të Mitrovicës. Analistët thonë se kjo është pasojë e bisedimeve mes kryeministrave të Kosovës e të Serbisë në Bruksel, të cilët po shqyrtojnë zgjidhjen e problemit të strukturave paralele serbe që kontrollojnë si këtë pjesë të qytetit, ashtu edhe tri komuna tjera me shumicë serbe në veri. Një zëdhënës i shefës së diplomacisë së Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se fuqit botërore nuk presin ndonjë marrëveshje në bisedimet bërthamore me Iranin që po mbahen në qytetin Almati të Kazakistanit. Komentet e Michael Mannit erdhin në një konferencë për gazetar më njëherë pas fillimit të bisedimeve. Ashton mbikëqyr kontaktet me Iranin në emër të gjashtë fuqive, Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Rusisë, Kinës dhe Gjermanisë. John Kerry zhvillon sot bisedimin në Berlin në turneun e tij të parë jashtë shtetit si sekretar shteti. Diskutimet pritet të përqendrohen në krizën në Siri dhe programin bërthamor të diskutueshëm të Iranit. Përveç bisedimeve me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe ministrin e jashtëm Guido Westerwelle, Kerry pritet të takohet edhe me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Takimi i planifikuar vjen në një kohë tensionesh mes Washingtonit dhe Moskës. Asnjë parti në Itali nuk ka fituar vota të mjaftueshme në zgjedhjet parlamentare për të formuar qeverinë. Koalicioni qendrës së majtë Pier Luigi Bersanit mezi mundi konservatorët e udhëhequr nga kryeministri Silvio Berlusconi në zgjedhje për dhomën e ulët të parlamentit. Ata gjithashtu fituan edhe në Senat, por jo mjaftueshëm për të siguruar shumicën e nevojshme për qeverisur. Duke e deklaruar fitoren, Bersani tha se Italia është në një situatë shumë delikate. Komentatorët thonë se paraliza qeverisëse në ekonominë e tretë më të madhe në eurozonë do të mund të rinë gjallë krizën e borxhit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Përfshirja e policëve të Serbisë që veprojnë në katër komunat veriore në policinë e Kosovës kanë gjallur shumë polemika në Prishtinë. Antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri shfaqindrojnë nëse procesi rekrutimit të këtyre policëve do të zhvillohet me kritere të njëjta, si për rekrutimin e forcave të reja, apo po tentohet që të krijohet një formacion ose strukturë re policore për serbët. Kronike Fatmir Aliut.
Formula e kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Sadaçiç për zhbërjen e strukturave ilegale të sigurisë së Serbisë në veri të Kosovës, edhe pse me pak detaje të zbardhura deri më sot, po ngjall reagime të ndryshme tek parlamentarët. Ka të tillë që shohin kalimin e policëve të Serbisë në policinë e Kosovës si shtrirje të autoritetit të Prishtinës në veri. Por ka zëra që këtë kalim eventual e konsiderojnë rrezik për sigurinë e vendit apo edhe një kal trojan që do t'i mundsonte Beogradit autoritet si në rastin e Bosnjës dhe Hercegovinës. Mirë po, të gjithë pajtohen se është çështje ndjeshme dhe se procesi rekrutimit të tyre të bëhet me kujdes të shtuar. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme Ahmet Isufi tha për Radio Evropa e Lirë se organizma të ndryshëm të Serbisë kanë vepruar pa penguar në atë zonë prej pas luftës, edhe pse kanë rrezikuar sigurinë e vendit. Andaj sipas ti, tema që po diskutohet në Bruksel mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë kërkon garanci dhe llogaridhënie nga të dy shefat e qeverive, se veprimet e tyre do të ndikojnë në integrimin e veriut e jo veçimin e jetës politike dhe shoqërore atje.
Përgjithësi marrin liderët e cilët i zhvillojnë bisedime, dhe nëse ata duhen të nxisin ndryshim të pozitës, ata janë që mund ose ta frishin rënin kushtetuesin Kosovë, ose qenë vërtet amortizues ose krijues një realitet të cilin Kosovë.
Serbia, sipas raporteve ndërkombëtare, besohet se ka rreth 500 forca të sigurisë në veri të Kosovës, të cilët zyrtar, po që se nuk janë nga territori i Kosovës, do të duhet të largohen nga vendi kur të vjen koha për zhbërjen apo shëndrimin e tyre në policinë e Kosovës. Sipas Ahmet Isufit, formula më e thjeshtë për fshirjes së këtyre policëve në ombrellën e policisë së Kosovës duhet të bëhet sipas procedurave në fuqi, ku secili pjesëtar duhet të ketë dosje të pastër. Ai thotë se parimisht kalimi këtyre policëve nga mopi i Serbisë në policë të rregullt të Kosovës nuk duhet pasi problem. Por Anton Çuni, një antar tjetër i komisionit parlamentar që drejton Isufi, ka dilemë nëse ky kalim i policëve serb do të jetë i tërësishëm në policinë e Kosovës apo jo, sepse po që se ndodh krijimi strukturave tjera në veri, atëherë kjo paraqet problem.
Policia Kosovës i ka misionin dhe përgjësit e vete për shtrire në tërë teritorin e saj dhe çdo zgjedhje tjetër apo do një alternativ tjetër në këtë kuptim të angazhimit në një strukture apo ngritje të do një strukture tre apo të kalimit nga një formacion tjetër në formacionet rregullta do të ishte shumë e rrezikshme për nivelin e sigurisë të Kosovës.
Si pas Çunit, nëse rekrutimi kuadrave të reja në veri nënkupton plotësim të strukturave aktuale të policisë e Kosovës, atëherë me konkurs publik duhet të punësohen policët e Serbisë e jo me automatizëm dhe pa kontroluar të kaluarën e tyre. Transformimi i MUP-it të Serbisë në policitë të Kosovës për Recep Selimin kur nuk do të ndodhë. Siç thotë zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, kjo formulë nuk do të shërbejë për zgjidh problemin e autoritetit në veri, por kamuflim të problemit. Madje ai nuk beson se Serbia është e gatshme të shkrijë policinë e saj në policitë të Kosovës, sepse ka synime tjera, kurse paralajmëron se Prishtina zyrtare me pranimin e një ideje të tillë po shkel sovranitetin e vendit.
Pra, nëse futet Ministria Punët Brendshme e Serbisë, si pas MUP-i Serbisë, në kadrët e MPB-s, si nuk ka bashkim të institucioneve, apo mbi embrioni që ka krijuar dikur Serbia këtu një lindje e një Serbie të vogël pranë territorit të Republikës së Kosovës, e cila Serbia e vogël do të lëshojë gjithmonë shtetin dhe pavarësinë e Republikës së Kosovës, shtetin e saj dhe sovranitetin e saj, ashtu siç po bëm tani ne Bosnën dhe Hercegovinë.
Sidoqoftë që të jetë, shkrirja e strukturave të sigurisë së Serbisë në ato të Kosovës pritet të bëhet me module dhe në afate të caktuara kohore në mbikëqyrjen e rrept të faktorit ndërkombëtar. Për detajet e sakta janë kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, ata që do të merren vesh gjatë takimit të tyre të radhës në Bruksel më 4 mars. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Qumështi që gjendet në tregun e Kosovës është i sigurt për konsum vlerësojnë zyrtarët e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinës pas urdhrit që tashmë kanë dhënë për heqjen nga tregu të disa llojeve të qumështit që dyshohet se janë me sasi të madhe të aflatoksinës. Por qytetarët theksojnë ndrojën e tyre nga kjo situatë. Kronike Bekim Bislimit.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës e Kosovës është në pritje të rezultateve laboratorike për disa lloje të qumshtit, ndërkohë që ditë më parë ka urdhëruar largimin nga tregu të disa llojeve të qumshtit të importuar dhe produkteve të tyre, të cilat sipas analizës së parë kanë rezultuar si të dyshimta dhe kanë sasi të aflatoksinës përtej normave të parapara me standarde të lejuara. Lamir Thaçi, zyrtar për informimin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë vend për shqetësim sa përket produkteve të qumshtit të cilat aktualisht gjenden në tregun e Kosovës.
Në moment presim analizat tjera që do të vinë për ngarkesa tjera, sepse mosa kontrolet lartë parashet që së cila maunet dhe mostruet dhe të dërguet për analizave, do të thot ne jemi të i prit për çdo ditë rezultatet reja për së cilë ngarkes. Ato që dalin pozitive do të asgjësohen, ato që dalin negative do të thot do të lejohen për konsum të brendsh. Gjitha që janë brenda tregut janë të verifikueshme dhe janë plotësisht të sigurta për konsum.
Në anën tjetër, Ramadan Memaj, kryetari i shoqatës së përpunuesve të qumshtit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket konsumit të produkteve të qumshtit të prodhimit vendor, qytetarët nuk duhet të kenë shqetësime për shkak se ato tashmë janë të verifikuara, por megjithatë, ai ka lënë një shteg të hapur lidhur me këtë çështje.
Rreziqet gjithmonë ekzistojnë, nëse ne thojmë se jemi të përjashtuar ne si Kosovë rrezikeve atëherë ose jemi të apo qefin vetit ose jemi të gapu shumë rrët. Mirë po arsye për me qenë të më thonë të preokupu me këtë problem nuk ka, për faktin që deri sot do të thotë nuk kemi pasur ndonjë rast, përkundër analizave do të thotë që janë bërë nuk kanë rezultuar princip pozitive, do të të edhe agencioni veterinës në bazë të disa informacionëm që ne kemi, do të të i ka bërë disa analiza, edhe ato nuk kanë rezultu që përmbajnë, do të të produkte dëmdore aflatoksin.
Me gjithë faktin se agencioni ushqimit dhe veterinës e ka bërë publike listën me llojet e qumshtit dhe produkteve për të cilat është dhënë urdhër të largohen nga tregu, qytetarët kanë shfaqur dronë se ato mund të gjenden ende në treg. Një qytetare thotë se gjithë kjo situatë ka krijuar huti.
Sigurisht s'po dim mo çka më ble, s'po dim çka më përdor, po jemi të pasigurt.
Lendita Kastrati thotë se ende nuk është e informuar mirë se cilat produkte janë të dyshimta.
Hiç kur gjë nuk jam informuar veç që po ndëgjoj, kështu që ma sigurt këta prodhimet vendore s'po dim.
Ndryshe, Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës ka urdhëruar që disa seri të produkteve të qumshtit të prodhuesve Megle, Fast, Primalat, Zot dhe Dukat të hiqen nga tregu. Sidoqoftë, zyrtarët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës kanë theksuar se shumica e llojeve të qumshtit dhe produkteve të tij, të cilat tash disa ditë janë larguar nga tregjet e ndryshme të vendeve të Ballkanit, nuk kanë qenë fare në tregun e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim në temën e njëjtë mbrojtjes së konsumatorit nga produktet e dyshimta, por kësaj radhe kalojmë në Maqedoni. Edhe qytetarët e atjeshëm shfaqin droje nga produktet që konsumojnë derisa autoritetet përpiqen që të largojnë shqetësimet. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell të tjera hollësi.
Në Maqedoni ekzistojnë 10 agjencione dhe ligje përmes të cilave duhet të mbrohen konsumatorët nga cilësia e pamjaftueshme e prodhimeve ushqimore. Megjithatë, edhe kundrejt kësaj në raftet e dyqaneve jo rallëherë gjenden dhe prodhime me cilësi të dyshimt, përfshir këtu dhe rastin e fundit me qumshtin e importuar nga Serbia. Kundrejt kësaj organet kompetente të Maqedonisë kanë njoftuar se cilësia e qumshtit të kompanive vendore është më së kënaqshëm. Qumshti në Maqedoni është i sigurt. Këtë e vërtetoi pas së të dhënave që morëm ne si Agjenci e Ushqimit dhe Veterinës pas rezultateve të analizave të 20 kampioneve të ekzaminuara të qumshtit vendor. Është shprehur Dejan Runtevski, drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. Gjithsa qytetarët thonë se edhe pse nuk janë të bindur tërësisht në deklarimet e institucioneve përkatëse, janë të detyruar të blejnë qumsht.
Jo mos i të mbaj llogari, duhet vetë kontrolloj, a patjetër kemi të pim. Lops kemi.
Makedonske proizvodit.
Po blej vetëm prodhime vendore, pra qumsht prodhime të qumshtit vetëm nga kompanitë e Maqedonisë, thekson një qytetar tjetër. Ka dhe të tillë që nuk u kushtojnë kujdes deklarimeve sa i përket përbërjes së prodhimeve të caktuara të shënuara në etiketë.
Sa do qoftë ka këtë bësh me prodhime të huaja, e jo me prodhime të vendit, edhe besoj se edhe nga deklaratet e pushtetarëve tanë se prodhimet e vendit janë të sigurta nga ato materje kancerogjene e kështu me.
Por Boris Anakiev, eksporti i industrisë ushqimore, thotë se kur bëhet fjalë për prodhime të cilat kanë cilësi të dyshimt dhe gjenden në shitje, faji nuk është te konsumatorët, por kryekëput mbetet në duart e organeve kompetente që nuk implementojnë rregullativën ligjore që mbron konsumatorët nga cilësia e pamjaftueshëm i prodhimeve ushqimore. Ne jemi të padisciplinuar, të pandërgjeshëm, bëhen lëshime në të gjitha institucionet si pasojë e kuadrit jo adekuat dhe është e kuptueshme se si në vendin ton ka hyrë dhe qumshti i dëmshëm për shëndetin, madje nëse për këtë nuk do të njoftoheshim nga të tjerat as që kishin për ta kuptuar sepse analizat u bën pasi alarmi u dha në vende tjera fqinje, tekson Boris Anakiev për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Shpërthim i ri në Mitrovic nuk ka të lënduar. Tranzicion me shumë pikë pyetje vlerësohet kalimi strukturave të MUP-it në policinë e Kosovës. Qytetarët kosovarë ende nën ethe mbi konsumimin e qumshtit të dyshimt. Pritje të vogla nga takimi i Iranit me fuqit botërore. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Ndërkaq, për të rejat e fundit ju mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.